Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci vicepremiérky Karolíny Pík a zástupců nevládní neziskové organizace Transparency International ČR, kterými jsou paní magistra Radka Pavlišová a pan Martin Novák. O úvodní slovo nyní poprosím paní vicepremiérku Karolínu Pík.
Dobrý den i ode mne, dámy a pánové. Já vás vítám na této tiskové konferenci k analýze soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů. Za finanční podpory Úřadu vlády České republiky vypracovala Transparency International analýzu celkem 233 pravomocných soudních rozhodnutí ve věcech tzv. Úplatkářských trestných činů, tedy trestných činů přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství, jež byla vydaná v letech 2007 až 2009, tedy za účinnosti zákona číslo 140 z roku 61 trestního zákona, tedy před přijetím nového trestního zákoníku. Cílem analýzy bylo zjistit, jaká je skutečná úroveň objasňování úplatkářských trestných činů. Jsem velmi ráda, že se s touto analýzou mohu seznámit. Myslím, že bude velmi užitečná nejen při prosazování nových instrumentů do trestního řádu, respektive staronových instrumentů do trestního řádu, jako je například účinná lítost, nebo i právě poslanecké sněmovně schválený tzv. Korunní svědek, ale může být i velmi dobrým podkladem například při stanovování působnosti budoucího speciálního státního zastupitelství, případně jakýchkoliv speciálních útvarů policie České republiky pro odhalování korupce. A nyní mi dovolte, abych už předala slovo paní magistře Pavlišové z Transparency International, aby vás s jejich analýzou seznámila.
Já vám přeji hezké odpoledne, děkuji za slovo. Transparency International je organizace, která se dlouhodobě věnuje problematice korupce a my jsme se do téhle analýzy pustili i s tím cílem, že jsme chtěli zbořit mýtus, který říká to, že se korupce uplatkářství k soudu vůbec nedostává. Korupce se soudí, jde o to jaká a jde o to s jakými závěry. My jsme se rozhodli právě proto nezaměřit se na statistické údaje, ale podívat se do útrob, do odůvodnění rozsudků, které jsme se vlastně analyzovali z několika hledisek. Protože si myslíme, že posuzování úplatkářských trestných činů nelze tvořit na základě statistických údajů, počtu posuzovaných případů a počtu odsouzených. Ta základní hlediska, která jsme vlastně posuzovali v těch rozsudcích, první hledisko byla aplikace základních hmotně právních pojmů, tak jak je kvalifikuje trestní zákoník. Dalším hlediskem byly procesní důkazy, to znamená klíčové důkazní prostředky, které vedou k odsouzení pachatele, případně k jeho zproštění. Snažili jsme se srovnat skutkově obdobné případy i v souvislosti s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu. Dalším hlediskem, nebo to, na co jsme se zaměřili, byly jednotlivé oblasti, v nichž byly trestné činy spáchány a také na charakteristiku pachatelů a způsoby spáchání trestných činů. V neposlední řadě jsme se soustředili na přiměřenost trestních sankcí vzhledem k povaze a závažnosti trestných činů a vzhledem k osobě pachatele. Nyní mi dovolte, abych vás ve stručnosti seznámila se základními závěry analýzy, které jsme se pokusili shrnout zhruba do 5 bodů. Tím prvním závěrem je, že úplatkářství lze účinně stíhat. Současné, nebo respektive i ty minulé trestně právní normy umožňují efektivně stíhat úplatkářství. Druhým závěrem je to, co se k soudu dostane, je převážně většině takzvaná malá korupce. To znamená, těch méně sofistikovaných případů je nepoměrně méně. Pokud se objeví závažnější případy, tak tam jsme narazili na první zásadní problém a tím jsou odposlechy a záznamy ze sledování osob a věcí. Tam jsme vlastně dospěli k závěru, že se tam objevují pochybení, zejména tedy samozřejmě v přípravné fázi trestního řízení, která však ve výsledku mají fatální důsledky a vedou ke zprošťovacím rozsudkům právě v případech závažnější trestné činnosti. Odposlechy a ty zmiňované záznamy jsou velmi důležitým a často jediným důkazem, který může svědčit o vině či nevině obžalovaných, a je tedy nezbytné, aby přípravné řízení proběhlo řádně a bez chyb. Takže to je ten jeden ze závažných problémů, na který jsme narazili, a to jsou chyby při povolování odposlechu, zejména nedostatečná odůvodnění, která pak v důsledku i judikatury Ústavního soudu, která je velmi přísná, vedou ke zprošťujícím rozsudkům. Co se týče aplikace hmotně právních pojmů, tam jsme neshledali žádná závažná pochybení. Ta judikatura je vcelku konstantní a svědčí o tom i ten fakt, že odvolací soudy málo kdy mění samotnou právní kvalifikaci prvostupňových rozsudků. Pokud se tam objevily nějaké výjimky, jsou to spíše excesy. O to jsou výraznější a opět je pozoruhodné, a musíme to zmínit, že tyto excesy se objevují zejména v případech závažnějších, ne v těch případech malé korupce. Dalším závěrem této analýzy je druhý závažný bod, a to je vlastně nedostatečná, nebo dle našeho názoru neadekvátní sankce, které jsou byly za úplatkářské trestné činy ukládány. My bychom chtěli u tohoto bodu zdůraznit, že nejsme zastánci toho, že by měli za každý úplatkářský trestný čin být automaticky uložen nepodmíněný trest. To rozhodně ne. Ale spíš se přikláníme k tomu, že měla být větší diferenciace trestů jako takových. V těch rozsudcích nejsou zohledněny všechny okolnosti, které jsou důležité pro určení stupně nebezpečnosti činu pro společnost, které zohledňují způsob spáchání, okolnosti toho trestného činu a povahu pachatele. Z hlediska, když se podíváte na ty ukládané tresty, tak nepoznáte podle jejich výše to, jestli se jednalo o závažný případ nebo o případ méně závažný. Takže v té nízké diferenciaci trestu my spatřujeme zásadní problém. Pokud už se objeví nějaké rozhodnutí prvostupňové, které skutečně zohlední všechny okolnosti a dospěje k přísnému trestu, bohužel často se stává, že ho odvolací instance zruší jako právě nepřiměřeně přísné. My si pak klademe otázku, jestli takto ukládané tresty jsou skutečným varováním pro ty nejrizikovější skupiny, na které je vyvíjen korupční nátlak. A jestli skutečně domníváme se, že adekvátnost uloženého trestu má z hlediska jeho spravedlnosti a vnímání veřejnosti nezastupitelný význam. Takže to je vlastně k otázce adekvátnosti sankcí. Ještě jsem zapomněla zmínit ohledně toho, jaká korupce se nejčastěji vyskytuje, jaký úplatkářský trestný čin v té malé korupci. Pořád je tomu tak, že nejčastějším případem je pochybení dopravního policisty nebo jemu nabízení úplatku za přehlédnutí přestupku. Takže to jsou ty naše základní závěry analýzy. Ještě poprosím kolegu, jestli by měl ještě něco na doplnění v této fázi.
Tak snad jenom k těm uloženým sankcím. Tady je nutný zmínit, že korupce je trestná činnost vyznačující se vysokou mírou latence. To znamená, že k odhalení dochází v malém procentu případů a je proto nesmírně nutné k zachování generální prevence trestu a trestního práva vůbec, aby tresty uložené byly adekvátní. To se z našich výsledků nejeví. A zdá se, že skutečně v tomto jsou významné rezervy na straně rozhodování soudu.
Já si ještě můžu to doplním. Tam je znatelný i v těch odůvodnění rozpor, na který chceme také vlastně poukázat. Soudy paušálně konstatují vysokou společenskou nebezpečnost úplatkářských trestných činů. Nicméně v kontrastu s tímto konstatováním jsou uložené sankce, které tomu zcela neodpovídají.
Já vám děkuji. Nyní je prostor pro vaše dotazy.
Já Josef Koukal, Deník Právo. Já bych se rád zeptal, když jste tady hovořili o tom, že vlastně podle toho trestu nepoznáte, o jak závažný trestný čin šlo, což si myslím, že není teda pouze případ korupce, ale obecně nejednotnosti v hodnocení českých soudů. Tak bych se rád zeptal, jestli máte nějaké konkrétní příklady neadekvátně mírného a neadekvátně přísného třeba trestu.
Tak měli jsme tam jeden příklad, který je velmi ilustrující i na to, co jsem vlastně říkala vzhledem k rozdílnému přístupu prvostupňového soudu a k rozdílnému přístupu soudu odvolacího. Jednalo se o případ, kdy vlastně lékař žádal úplatek za upřednostnění operace. Ten úplatek žádal opakovaně, žádal ho po pacientech, kteří trpěli velkými bolestmi, a on vlastně i zneužíval té jejich tísně. Bylo to oznámeno, lékař se dostal před soud. V průběhu toho projednávání případu se velmi zákeřným způsobem choval k té oznamovatelce, dalo by se říci, že ji psychicky trýznil. Když ona zavolala na něj policii, když se ji pokusil takto vydírat, tak on vlastně nechal svého spolujezdce i do ní najíždět do policistů autem. Prvostupňový soud toto jednání vyhodnotil jako vysoce společensky nebezpečné a uložil adekvátní přísný trest, uložil zákaz činnosti výkonu povolání lékaře, uložil peněžitý trest a uložil nepodmíněný trest v délce jednoho roku, tuším.
Myslím, že to bylo 2 let, ale...
To není podstatné, ale pak tam přistoupilo odvolací rozsudek, který zrušil všechny tresty, kromě peněžitého trestu, který tedy navýšil. Jestli ještě to doplníš?
Já bych tomu rád doplnil to, že odvolací soud argumentoval tím, že takovéto rozhodnutí je v rozporu s ustálenou praxí. Jedná se o rozhodnutí, které bylo vydáno ještě před účinností novelizace trestního zákona v roce 2008, tedy před zpřísněním sankcí. Nicméně soud prvního stupně správně ohodnotil takovéto jednání jako velice závažné, to znamená uložil trest, který měl právě naplňovat i ty funkce té generální prevence. Odvolací soud prohlásil, že tu generální prevenci zohlednil příliš a že takovýto trest je v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí. Dle našeho názoru samotný peněžitý trest v takovémto případě není dostatečný, nebo ten lékař dál mohl vykonávat svou praxi, neměl podmínečný trest, to znamená dál mohl páchat trestnou činnost, aniž by mu hrozilo to, že bude znovu odsouzen a že dostane nepodmíněný trest.
Takže to je jako velmi ilustrující příklad, který dokládá to, co jsme se tady snažili říci v té zobecněné podobě.
Česká televize, paní Krušínská.
Děkuji, já bych poprosila paní vicepremiérku, vy jste tady naznačila cesty, kterými by se mohlo uplatnění té analýzy ubírat, jenom bych vás poprosila, jestli byste mohla být poněkud konkrétnější, to znamená, v čem konkrétně to může prospět, nebo jak se to třeba bude projevovat v té další, případně legislativní změna.
Jak zmiňuje Transparency International ve své tiskové zprávě, tak ta analýza je analýzou rozsudků za roky 2007 a 2009. Už od té doby došlo k nějakému vývoji legislativy a já ve spolupráci s Transparency International chci požádat znovu o provedení navazující analýzy, tak abychom zjistili, jakým způsobem se ta legislativa vyvíjí, jestli zdárným směrem a nějakým zásadním způsobem se to odráží v těch výsledcích nejen trestního řízení, ale i rozsudků. Jak jsem říkala, i na základě té analýzy je už v tuhle chvíli vidět, že některé kroky, které podnikáme například v souvislosti se strategií boje s korupcí, tedy zavedení účinné lítosti zpět do trestního řádu, zavedení korunního svědka, to jsou všechno prostředky pro odhalování té těžší korupce z mého pohledu. Ta analýza jasně říká, že se celkem dobře daří odhalovat a odsuzovat tu drobnou korupci, ale to, čemu se říká velké ryby, tu sofistikovanější korupci se daří odhalovat daleko hůře a proto je k tomu také potřeba sofistikovanějších prostředků, které se snažíme prosadit a právě korunní svědek už prošel poslaneckou sněmovnou. Jak jsem ale zmiňovala, v nově připravovaném zákoně o státním zastupitelství se počítá i s speciálním státním zastupitelství pro potírání korupce a stojíme na křižovatce ohledně působnosti tohoto státního zastupitelství, věcné působnosti. Například Slovensko se vydalo tím směrem, že v působnosti tohoto speciálního státního zastupitelství, v jejich případě speciální prokuratury, jsou úplně všechny korupční trestné činy, včetně té nejdrobnějších úplatkářů, tak velké sofistikované korupce, a je otázkou, zdali není potom zbytečně ten sofistikovaný aparát tohoto státního zastupitelství zavalen drobnou bagatelní trestnou činností v úplatkářství a nemůže se více věnovat té sofistikovanější činnosti. Možná, že právě u nás, a mluvili jsme o tom už i s Ministerstvem spravedlnosti, bychom se vydali právě tím směrem, že pouze ty větší korupční trestné činy, a zvláště z této analýzy vyplývá, že ty drobné korupční trestné činy se už daří odhalovat, tak to státní zastupitelství speciálně by se mělo spíše zaměřit na tu vyšší korupci.
Mladá fronta dnes, pan Kopecký.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat k tomu specializovanému státnímu zastupitelství, pokud se na tom vláda koalice dohodne, odhlasuje toto v parlamentu, kdyby měla činnost toho státního zastupitelství začít specializovaného, a potom nedá mi to se nezeptat, protože tady bylo prezentováno, že trestné činy uplácení jsou ukládají, že by netvrdíte, že by se měly ukládat nepodmíněné tresty, ale že ty tresty jsou docela nízké. Shodou okolností to prezentujete vlastně 4 dny po docela významném soudu, který se odehrával. Ta časová souvislost je náhodná, nebo to je dlouhodobě naplánováno dopředu. A paní vicepremiérka, se ptát nebudu, ale zeptám se vás dvou, kteří jste tu analýzu připravovali, jestli ten případ byste zařadili do těch, kde jsou ty tresty adekvátní nebo ne.
Tak za mne časová souvislost je skutečně čistě náhodná. Pokud vím, tak jsme měli tiskovou konferenci původně naplánovanou už minulé úterý a z časových důvodů jsme ji museli posunout, takže více případně doplní kolegové. Když jste se ptal na státní zastupitelství a kdyby mohlo vzniknout, v tuto chvíli ukončila projednávání toho návrhu zákona o státním zastupitelství legislativní rada vlády. Ještě jej má rozjednaný vládní výbor pro boj s korupcí, který měl původně zasednout zítra. Pan ministr Pospíšil se z pracovních důvodů omluvil, takže to ještě asi o týden odložíme, ale následně, to znamená v horizontu 2-3 týdnů, by měl projít vládou. Pokud vím, tak účinnost zákona byla původně navrhována od 1.1.2013. Nejsem si jistá, zda se to opravdu stihne, ale byla bych ráda, aby to bylo alespoň v průběhu roku 2013. Konec konců to speciální státní zastupitelství nemá být nějaký velký byrokratický moloch, ale poměrně operativní organizace, jejíž založení by nemělo být tak těžké, pokud se samozřejmě najdou ty správné kádry do tohoto státního zastupitelství. A já věřím, že v systému státního zastupitelství takový lidé jsou. Druhou věcí je samozřejmě rozpočet takového úřadu, takového aparátu, a já doufám, že právě pro tento aparát, pro toto speciální státní zastupitelství se najde dostatečná finanční podpora v rozpočtu České republiky, protože si myslím, že se to mnohonásobně vrátí, a pokud chceme kvalitní státní zástupce na speciální státní zastupitelství, musíme je dobře zaplatit.
Tak já bych chtěla zdůraznit, že časová souvislost tady není žádná, že je to víceméně náhoda. My jsme na té analýze začali pracovat již začátkem minulého roku, když jsme začali ty rozsudky sbírat. Co se týče toho vašeho druhého dotazu, my už jsme vydali krátký komentář k tomu rozsudku, když jsme řekli, že ji považujeme za adekvátní, svým způsobem průlomový, právě protože tam jsou hlediska uloženého trestu v obou případech velmi precizně odůvodněna. A to je to, po čem my voláme, aby to z toho rozsudku bylo zřejmé, co vedlo soud k úvahám o uložení toho trestu.
Tak dovolte mi ještě poděkovat Transparency International za vypracovanou analýzu, která bude určitě užitečným podkladem nejenom pro vládu České republiky, ale i pro parlament, a těším se na její pokračování. Díky za vaši účast na tiskové konferenci. Naschledanou.
Naschledanou.